Gorroto mezuak eta batez ere gurera bizitzera etorritakoen kontra zabaltzen ari diren mezuei buruz solastuko gara. Gaurkoan berriz ere Korean jarriko dugu begirada, pasaen astean aniztasunaren inguruko erasoak zirela eta egin genuen bezala, kasu honetan esan bezala, bada gurera bizitzera etorritako pertsona migranten kontra zabaldutoko mezuen harira eginen dugu. Izan ere, gaur zurekin Nafarroak salatu duenez, azken egunotan, Koreako kale jakin batean, ikur frankistak azaltzen ari direlako. Behin eta berriz, plaka bat azaltzen ari da, falangearen ikurra daramana, non eta familia etorkin batek, familia migratzaile batek, beren saltokia ireki duen tokian. Bertan, alaxe salatu dute gaur, Nafarroko Justizia Jauregian bertan, fiskaliaren aurrera eraman bait dituzte, bada, Korean gertatutakoen argazkiak. Carlos Guzmán, zurekin Nafarroa.
Se está exponiendo una placa de falange, con el yugo y las flechas de falange, de grandes dimensiones. Además, el movimiento memorialista de Corea nos traslada que casualmente, justo enfrente de esa exposición, de esa simbología franquista, existe un comercio regentado por personas migrantes.
Casualidadea, persona migranteak denda zabaldu duten tokiaren aurrean azaltzen ari direla egunero falangearen talde frankistaren ikurra daramaten pankartak eta afixak eta kartelak. Zurekin Nafarroak uste du Gorroto mezu baten aurrean gaudela eta memoria historikoaren legearen kontrako bada delitu baten aurrean ere, izan ere eta gogoratu dute Korean asko izan zirela falangeak eraildako bizilagunak.
No comprendemos que en una localidad como Corella, en la cual en el año 36, tras el golpe de Estado fascista, hubo por lo menos 88 vecinos asesinados, no entendemos y no comprendemos que hoy en día, en pleno año 2024, se exponga simbología relacionada precisamente con las personas que asesinaron a esos vecinos y a esas vecinas.
Orain fiskaliak bada ikurra hauek azter ditzala eta iker ditzala eskatu duzuekin Nafarroak Ezker koalizioak, pertsona eta familia migrante honi elkartasuna adieraztearekin batera. Izan ere, gehiegi zabaltzen ari dira Gorroto mezu hauek gurera bizitzera etorritako pertsonen kontra, eta Nafarroa aldiz harrera gunean dela, harrera erkidegoa dela erakutsi behar da. Hemen bizitzera etortzen direnek tokia badutela erakutsi behar delako. Horixe bera egin nahi du Nafarroko gobernuak eta gaur gazte migratzaileak hartatzeko gune berri bat aurkeztu dute. Maialen Uarte Arano izan da aurkezpenean.
Quiero cambiar mi vida y quiero trabajar, sí, trabajar y quiero más estudiar mucho, más información.
Mourad da bera, 24 urte ditu, jatorriz Marokoarra eta duela 6 hilabete patera bat hartu behar izan zuen bizitza duin baten bila abiatzeko. Iruinean ari da bizitzen orain eta elkarte egiten ari den lana ezinbestekoa dela adierazi du gure errealitatera egokitzen hasteko.
Ahora estoy en elkarte estudiando elkarte y estudiando fontanería y me gusta mucho, sí.
Nafarroko gobernuarekin hitzarmena sinatu du gaur elkartek, hain zuzen gurera datozen etorkin gaztei bertakotzen laguntzeko. Eguneko zentroa jarriko dute martxan horretarako eta 30 lagunentzako tokia eskainiko dute. 16 eta 30 urte bitarteko gaztei egonen da bideratua. Elkarten harrera egiten diete, formazioa eskaintzen diete eta egunerokoan behar dituzten oinarrezko beharrak asetzeko laguntza ere eskaintzen diete. Orain bi pisu egokitzeko asmoa dute, kalean lo egin behar izan ez dezaten. Idoia Garatea da elkarteko kide.
Creemos que es una buena oportunidad para que los jóvenes que ahora mismo se encuentran en situaciones de exclusión o vulneración de sus derechos y que no pueden acceder al mercado laboral por su situación.
Begoña Alfaro da hau, 65.000 euro bideratuko dizkiolako etxe bizitza gazteria eta migrazio politiketako departamentuak elkarteri bere lana egin ahal izateko. Hala mintzatu zaigu Idoia Garatea elkarteko kidea.
En primer lugar una acogida, ¿no? Un referente, llegar a ser un referente para ellos y ofrecerles pues un poquito una cata de oficios de que conocieran, pero sobre todo castellano, inculturación, conocer un poco cuáles son las costumbres de aquí, cómo trabajamos aquí, cómo funcionamos aquí, ¿no? Y cuál es la cultura.
2004an jaio zen elkarte eta ordutik helburu du pertsona zaurgarrienei lanpostu baterako sarrera eraztea, formazioa eta informazioa ematen diete.
Bada in zuzen Gorroto mezuak ere, bada protagonista izan dira, aurtengo legegintzaldi hasieran. Lehendabiziko ikasturtea egin du dagoeneko foru parlamentuak, pasaden urteko hauteskundetatik eratorritako parlamentuak, eta gaur balantzea egin du Unai Ugalde parlamentuko presidenteak. 2000 ekimen baino gehiago izan dira esan bezala urte honetan mai gainean, eta errespetua berriz ere eskatu behar izan du lehendakariak.
11. legealdiko lehen urtea pasata, parlamentuko presidente Unai Ugaldek urte intentsoa izan dela adierazi du. Balantzea egiterako unean azpimarratu du eztabaida biziak izan dituztela eta beti ez dela izan behar diren errespetuzkoak, hori ere aipatu du. Errespetua ez galtzera eta kortesia saritzera dei egin ditu parlamentariak helduden ikasturteari begira. Gainontzean, Nafarroko Foru Hobekuntzaren berritzea egikaritzeko sortutako ponentzia, Lizarraldeko egoera sozioekonomikoa aztertzeko edota jokabide egokiak arautzeko kodea eguneratzeko batzordeak nabarmendu ditu, baita beste hauek ere.
Lehen urte honetan 2011 ekimen izan ditugu, aipatutako 13 foru lege horietaz gain, honako hauek aurkeztu dira: 10 interpelazio, 700 galdera, 862 informazio eskari, 111 mozio, 165 eskari egon dira gobernuko kideek eta beste kargu batzuek parlamentuko batzordeetan agerraldia egiteko, lan saioetarako 62 eskari egin dira eta parlamentuko batzordeek 50 bisitaldi egin dituzte. Gainera, Nafarroako parlamentuak elenunen batzarrak erabakita 22 adierazpen instituzional onetsi ditu.
Eta horrez gain, erakundea herritarrengana hurbiltzeko saiakera ere goraipatu du, gobernuzkanpoko eta gizarte gaien inguruko taldeak izan direlako parlamentuan. Lehen aldiz ere, Nafarroko hiru unibertsitateekin sinatu dute kolaborazio hitzarmena eta modernizazioan ere aurra pauso eman dutela nabarmendu du Unai Ugalde.
Egun hauetan kontatzen ari gara Nafarroko gobernuak egin dituen aitortza ofizialak, indarkeria polizialaren biktima dira pertsonen aitortza ofizialak ostiralean esan genitzuen. Esate baterako, Angel Berrueta, Donibaneko okina eta bere senitartekoak aitortu zituela ofizialki, duela bi aste, bada, tortura pairatu zuten bost nafarren kasuak ere aitortu zituen ofizialki foru exekutiboak. Badain zuzen, Nafarroko torturatuen sareak Sakanako udalen laguntzarekin argitzen izeneko dokumentala ondu dute Baiaran izandako zenbait tortura kasuren inguruko testigantzen bitartez. Ekainaren amaieran estrenatu zuten.
20.000 biztale inguru ditu Sakanak bai, eta gutxienez 149 pertsonek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Argitzen dokumentalean, horietako 30 pertsonen lekukotzen bidez, kontakizuna arilkatu dute tortura zer den argitzeko. Argitzen dokumentalaren taldeko kide da Manu Gomez.
Sakanan asko izan dira eta hoien inguruan aritzen da dokumentala, baina uste dugu hortik aratago juten dala. Pixka bat Euskal Herriko historia ere errepasatzen da, azken 40 urtetan, eta tortura nola baliatu duten ere azaltzen saiatu gara. Orduan, ba bueno, 30 testigantza jasotzeaz gain, ba baita ere prestigio handiko jendearen gana jo dugu eta beraien azalpenak ere ematen dizkigute.
Dokumentalaren bidez argia emateaz gain, aitortza eta erreparazioa ere eskatzen dituzte torturatuek.
Testigantzaren bidez egiten dugu, ba, frankismo garaitik iaia gaur egunera arte, azkeneko kasuak, pues, 2011-koak dira. Ba, pixka bat errepaso historikoa egiten da, ba, tortura nola baliatu izan den Euskal Herrian, eta nola egin izan duten, eta gero pues baita ere psikologian aditutako jendea eta kriminologian aditutako jendeak parte hartzen du, eta hoien bidez ba pixka bat ere azaltzen da, ba, maila psikologikoan eta nola pues erabili eta baliatu izan den eta ze eragin izan dituen tortura.
Alde baikorrateratzea zaila da, baldin bada, kasu horiek argitara ematea eta bestetik torturatik ateratzea posible dela adieraztea. Pertsona horiek eskatzen duten bestea, hauxe.
Pertsona hauek eskatzen eta eskatzen ari diren, ba, onarpena eta erreparazioaren bidea da bestea. Ba, gurekin harremanetan jarri diren pertsona horiek, ba, neurri batean poza adierazten dute horregatik. Azkenean gai izan diralako, ba, beraiena kontatzeko eta horrek ere sortu dielako alako ba alibio edo ez dakit ongi izate bat. Orduan bai, hori bada bat eta bestea guk argita garbi adierazi nahi dugu ba torturatik ere atera daitekeela.
Ekainaren 26an estreinatu zen Argitzen, hemendik aurrera Nafarroko torturatuen sarearen bitartez adostuko dituzte emanaldi gehiago.
Goazen orain gertuagoko albisteak jorratzera. Kontatu dizuegu, Herripagaina auzoak badaukala izaera berezia laudal herrita manatuta dagoelako. Iruña Burlata, Uarte eta Eguesibarren artean honek, haien bizilagunek, bertako bizilagunek dituzten zerbitzuetan eragin zuzena du. Batetik bestera, kale batetik bestera, ezberdinak direlako herri batek edo udal batek eskaintzen dituen zerbitzuak edo beste batek eskaini al dituenak, baina hoien erdigunean dago esate baterako osasun arreta. Herripagainako bizilagunek galdeketa egin dute, ikerketa egin dute osasun zerbitzuei buruz, haiek jasotzen duten zerbitzuari buruz, eta gurean azaldu dituzte haien ondorioak. Jon Irigoien lankideak bildu ditu ondorio horiek.
Herripagainako biztanleriak argi eta garbi adierazi du jasotzen duten lehen mailako osasun arretarekin duten desadostasuna. Izan ere, bizilagun elkarteak egindako gogobetetzen inkesta batean, Nafarroa osoko balioespena baino ia 3 puntu gutxiagoakoa izan da. Alberto Herrea bizilagun elkartearen arduraduna.
Bai, bueno, batez ere bi ondorio atera ditugu, bat da, bueno, osea, begibistakoa, ba, auzoak bere osasun etxea behar du. Aspalditik esan zeguten egingo zutela, 2019an esan zeguten 2023an ja egina zegola, martxan egongo zela, baina geratzeratu dute lau urtez, eta orain premia handia dago.
Arazo honek, Herripagainako biztanleriaren osasun atentzioa bestelako osasun etxeetara bideratzeko beharra sortu du. Honek, Sariguren, Mendillorri eta Burlatako osasun etxeen gaitasuna kaltetu du, baita Herripagainako bizilagunen medikuarenera joateko ahalmena ere. Konkretuki, Sarigurengo osasun etxea jendez gainezka dagoela aitortu dute. Bertan, hitzorduak eskatzeko eskaintzen diren metodoak ere, behar bezala funtzionatzeari utzi diote. Ondorioz, orokorrean, arreta okerrera egin duela pentsatzen dute inkestatuen 140ak, bere biziko garrantzia duten arazoak dituztela aitortuz.
Ero beste arazo bada, familia batzu, hain zuzen ere, Herripagainan bizi diren Eguesibartarrak aurrak eraman zituzten urte hasieran Mendillorriko osasun etxera, Torren familia batzuk bananduta daude. Helduak joan behar dute Sarrigurera eta txikiak Mendillorrira, eta batzutan ba hori ere arazo bada.
Beraz, erizainen eta medikuen inguruko valorazioak hobeak izan diren arren, osasunetxen administrazio saien eginkizuna izan da kaltetuena. Bestalde ere, osasunetxe baten proiektu eraginkor baten esperoan geratzen dira Herripagainako biztanleak.
Mi esker Jon, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Aste honetan San Fermin espazioa esperientzien gunea bizitatzen ahal da San Domingoko aldapan. Eraikinean hainbat gune daude eta oinetan soinu eta irudiekin jolasten da San Ferminetan erabat murgiltze aldera. 10:00 bietara eta 7:00 dago zabalik. Kondestablearen jauregian musika San Ferminetako karteletan jaien inguruko erakusketa dago ikusgai Pedro Luis Lozanoren komisariotzapean. Erakusketan ikusten alda txistulariek, gaiteroek, txarangek, jotariek edo Pablo Sarasate ospetsuak programa ofizialean duten protagonismoa. Bizita ordutegia 11:00 eta 6:00-9:00 da. Urak menditatik etxeetara iritsi arte egiten duen ibilbidean oinarritzen da ura naturan gailurretik irira argazki erakusketa, Mendillorriko ur biltegietan ikusgai. Sarrera doan da eta 10:00 eta 5:00-8:00 zabalik dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Iruindarra! Gora Euskal Herria irratia! Iruindarra! Gora San Fermintza!
Bizi txupinazoa Euskal Herria irratian.
Saio berezi hau udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konparsa, Karrikiri.
Euskal Herria irratian txupinazoa bizi.
Sanferminako oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, bertsoak, tailerrak, euskara aventura, eta gauez kontzertuak, streetwise, leizeak, triki dance, sound system, otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, piztu Sanferminak, piztu euskara, zatoz gurekin, etorri takonera da.
Koltsoneria Gorritxo, guk ere festarekin bat egiten dugu, uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue, gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 biz Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41. Koltsoneria Gorritxo bizi festa eta atxedena.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9-3-3-3-0-3-0-3.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunen zuten ari zarete, gaur uztailaren bata da, hemendikan bost egunera, ordu honetan zapigorria lepoan jantzita izanen garela egonen gara guztiok. Dena prest dagoeneko, Iruñan, Sanferminetarako, baita osasun arreta sistema osoa ere, gaur azpiegitura osoa aurkeztu digute, 9 egunetan gure festetan gertatzen den guztia hartatzeko gaitasunarekin. Aurkezpenean Nerea García Valencia lankidea egonda. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, Sanferminetan Iruñera hurbiltzen diren pertsona guztiei arretarin eta azkarra eskaintzeko helburuarekin segurtasun erakundeek Sanferminetarako osasun dispositiboaren koordinazio bilera izan dute. Fernando Domínguez osasun kontseilaria da.
El despliegue sanitario es muy amplio y está sobre todo destinado a atender lo que he comentado, a dar una asistencia rápida y eficiente a las personas que se acerquen hasta Pamplona.
Kontseilariak dioenez, bakoitzaren beharretarako baliabide egokiak erabiltzea gomendatzea garrantzitsua da. Horregatik, pertsona horiek zentro egokietara, irekita dauden lehen mailako arretako zentroetara eta ospitalitik kanpo dauden larrialdietara joatea eskatzen du. Nafarroako Unibertsitate Ospitalea kasu larrienetarako utziz. Domingezek nabarmendu duenez, osasun sistema normaltasunez hartatzen jarrituko du jaietatik kanpoko egoera guztiak. Taldeak indartzeari eta berrantolatzeari esker. Aurten berrikuntza gisa lehen arretako bigarren unitate bat egongo da Errekoleten plazan, Bazket de Meia ikastetxean egin oidein denaz gain. Entzierroan 50 metrotik behin arreta medikoko postuak egongo dira. Txupinazoan ere, Dia, Gurutzegorria eta Osasunbidea koordinatuko postuak jarriko dira Santo Domingo Aldapan, San Saturnino Elizan eta Sarasate pasealekuan.
Este año además se contará, como en años anteriores, con un dispositivo denominado de incidentes de múltiples víctimas, que se trata de aglutinar todos los recursos disponibles en una ubicación concreta para dar respuesta en caso de un suceso que generase un número de pacientes simultáneos por encima de lo habitual.
Segurtasun erakundeek jaiez arduraz gozatzera gonbidatzen dute, baita kaleak eta osasun baliabideak arduraz erabiltzera ere.
Mi esker Nerea, eta festa hauetaz goza dezagun, behar beharrezkoena dena da, txupinazoak leher egitea. Gaur duguna dantza taldeko, dantzariak izan ditugu hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian, Irrintzidorrean bisitan izan ditugu, uztailaren 6an txupinazoa piztu baino lehen nola dauden, haiekin mintzatu nahi genuelako. Itxaso Martinez de la Pera izanen da, inzuzen, Suziria piztuko duen irukoteko kidea, urduri dagoela ere, aitortu digu gure mikrofonotan.
Bueno, ba, hasi dira ja fiskat urduritasun horiek nabaritzen, baina gila da momentu zezugula ere gehiegi pentsatzeko denborarik izan, beraz, a ber, eguna iristen denean ikusiko. Bueno, ia da pasatzen zarela udaletxe plazatik eta behintzat balkoira begiratzen duzula, ez? Baina zaila da ere ezakit ikusten ditugun irudi horiek jakindan nolakoak diren, ba zaila da ere zure burua hor irudikatzea.
Urduritasuna nagusi, kirioak dantzan dituzela esan digute, baina behin balkoira aterata aldaketa askorik ez dutela egingo, txuri gorriz jantzita joanen dira, baina kasu, euskarari presentzia handiagoa eman nahi diotela ere aurreratu digute.
Egia da taldean euskaraz egiten dugula, euskaraz bizi garela, eta aritzek esan duen bezala, bai badagola protokolo bat markatua, baina eskatu dugu behintzat hori gure hizkuntza hortan hasi ahal izatea eta euskaraz hastea.
euskalherriirratia.eus gure webgunean dugunako dantzariekin izan dugun solasaldi osoa entzungai duzue. Gogoratu entzule, gutxi falta dela Sanfermietarako, uztailaren 6an saio berezia eginen duela irrati honek, Euskal Herria irratiak Txupinazoan gertatzen den guztia kontatzeko, bai Txupinazo aurretik, bai udaletxe barruan, eta baita Txupinazo ondoren gertatzen dena kontatzeko. 10etatik aurrera izanen gara, seminario etxetik, aldezarreko hainbat txokotatik, eta udaletxe barrutik, esan bezala, gertatzen den guztia kontatzen. Onaino gure uztailaren bateko albiste kontakizuna, biartentzule.